Бишкекте саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арыбаңыз, 19 январ жекшемби кечки берүүнү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Алдыда уктурубузда. Экологиялык көйгөйлөр арт искусствода. Жаш Олимпос Наргиз Абдыкалык кызы коомчулукту таштанды таштабоого, айлана чөйрөнү таза сактоого чакырат.
Искусство бул адамдын жүрөгүнө жетүүчү эң жалгыз гана жол. Адамдардын жүрөгүндөгү нерсени өзгөртүү менен биз коомду тазартсак болот, агартсак болот.
Ошондой эле жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүндө жакынкы жарым саатта уга аласыз, толкун которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен Эрнис Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Лейлек районунун Тажикстан менен чектеш Максат айылынын башчысы Сапарали Адинаевди коргоп чыкты. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жазып, Адинаевди Бишкекке Ак Үйгө ал чакырганын, айыл башчы ошол жерден чыгып баратып, чек арага байланыштуу митингге катышканын билдирди. Депутат Сапарали Адинаев эмгек өргүүсүндө жүрүп нааразылык акциясына катышканын бул кылмыш эмес экенин белгиледи.
Максат айылынын башчысы Сапарали Адинаев ошол чек аралаш айылга мындай абдан берилген, ошол жерде эл менен тыгыз иштеген киши да. Бирок ошол вице премьер министрдин ал айыл башчыны зекип мындай кодулаганы бул абдан туура эмес. Эч кандай мыйзам бузганын байкабадым. Ошондуктан мындай аларды кодулоо тапкыры туура эмес.
Деди Жанарбек Акаев сөзүн Азаттык радиосуна да ырастап. 16 январда Баткенде чек арадагы кырдаал боюнча кеңешмеде вице премьер министр Жеңиш Разаков чек ара боюнча Бишкектеги митингге катышкан айыл башчы жана айылдык кеңештин төрагасына карата кызматтык иликтөө жүргүзүүнү сунуш кылган. Анда Максат айылынын башчысы Сапарали Адинаев Бишкектеги чек арага байланышкан митингге катышканы да сынга алынган. Адинаев Азаттык радиосуна берген маегинде 8 январдан тартып эмгек өргүүсүндө экенин, Бишкекте окуп жаткан уулу ооруп аны дарыланткан келгенин билдирген. Ошол эле учурда ал парламент депутаттарына чек ара маселесин жеткирүүнү максат кылып жүрүп, Жогорку кеңештин алдында 15 январда митингде сөз сүйлөөгө мажбур болгонун айткан. Иранда атылган Боингде мерт болгондордун сөөгү Киевке алынып келинди. Тегерандагы авиа кырсыкта каза болгон Украинанын жарандарынын сөөгү Ирандан Украинага жеткирилди. Киевтин Борисполь аэропортунда аза күтүү расмиси өттү. Ага Украинанын президенти Владимир Зеленский баштаган аткаминерлер, маркумдардын жакындары катышты. Аба майданда жарандары каза болгон өлкөлөрдүн туулары көтөрүлдү. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык учак 8 январда таңга маал Тегерандан Киевти көздөй учуп чыккандан көп өтпөй эле кыйрап калган. Кырсык 176 адамдын өмүрүн алган. Анда Украинанын 11 жараны болгон, 9 экипаждын мүчөлөрү, 2 жүргүнчүлөр. Жүргүнчүлөрдүн көбү Ирандын жана Канаданын жарандары болгон. Каргашадан 4 күн өткөндөн кийин гана Иран учакты коокусунан атып алганын мойнуна алган. Камактагы саясатчы Равшан Жээнбеков азыркы бийликти кландык бандиттик режим деп атап, иши боюнча калыс чечим күтпөй турганын билдирди. Кактус медиа басылмасына маек курган саясатчы абактагы жагдайы, шарты жана өзүнүн кылмыш иши тууралуу суроолорго жооп берди. Өзүнүн камак алынышын жана тергөө аяктагандан кийин бошотулар бошотулбасы жөнүндө журналисттин суроосуна Равшан Жээнбеков андан үмүтү жок экенин айтты. Саясатчынын жоопторун абактан анын уулу Азат Равшанбеков алып чыгып окуп берди.
Клановый режим еще и становится бандитским режимом.
Кландык режим эми бандиттик режимге айланды. Мен соңку 20 жылда авторитардык 4 режим менен күрөшкөн дасыккан саясатчы катары соттор жана укук коргоо органдары кландык режимден көз каранды экенин жана ошолорго кызмат кылаарын жакшы билем. Ошондуктан мен бул кландык бандиттик режимден керемет нерсе күтпөйм. Айрыкча кийинки окуялардан жана Дастан Бекешевка, Ширин Айтматованын күйөөсү Сырга Кенжебаевка жана Болот Темировко жасалган куугунтуктан кийин мындан да жаман жагдайга даяр болуп турам, деди Равшан Жээнбеков. Равшан Жээнбековду 12 декабрда Ички иштер министрлиги кармаган. Ага Жазык кодексинин 244 беренеси барымтага алуу жана массалык башаламанды уюштуруу боюнча айып коюлган. 14 декабрда дагы бир берене бийликти күч менен басып алуу кошулганы кабарланды. Ал 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо маалында Кой Таш айылында болгон үчүн буга чейин да Ички иштер министрлигине суракка чакыртылган. Жээнбековдун тарапкерлери ал Кой Таштан мыйзам бузбай арачы болуп жүргөнүн белгилеп жатышат. Берлиндеги Ливия боюнча жыйынга 5 өлкөнүн лидерлери катышат. 19 январда Берлин шаарында Ливиядагы жаңжалды жөнгө салууга арналган эл аралык жыйын өтөт. Ал Германиянын демилгеси жана Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен чакыртылды. Жыйындын башкы максаты аталган өлкөдө узак мөөнөттүү тынчтыкка жетишүү. Ага чатакташып жаткан башкы топтордун лидерлери Ливиянын өкмөтүнүн башчысы катары эл аралык коомчулук тарабынан таанылган Фаиз Сарраж жана Ливия улуттук армиясы деп аталган күчтүн командачысы Халифа Хафтар катышат. Берлинге ошондой эле Түркиянын жана Орусиянын президенттери Режеп Тайып Эрдоган менен Владимир Путин, Франциянын президенти Эммануэль Макрон, Британиянын премьер-министри Борис Джонсон жана АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео келет. Ливияда 2011-жылы өлкөнү ондогон жылдар бою башкарган Муаммар Каддафи бийликтен кулатылгандан бери түрдүү куралдуу топтордун ортосунда ич ара чыр чатак тынчыбай келет. Манасчы Түкмө акын эл агартуунун атты мыкты кызматкери Сапарбек Касманбетов 87 жаш курагында 19 январда дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу анын шакирттери кабарлашты. Манасчы акыркы убакта ооруканада дарыланып жаткан. Касманбетов коомдук уюмдар тарабынан буга чейин эл манасчысы жана залкар манасчы деген наамдарды алган. Сапарбек Касманбетов манасчылыктан сырткары жазуучу катары да бир катар чыгармалардын автору. Сапарбек Касманбетов 1934-жылы төрөлүп, Кош Корду окуп таалим алган. 2019-жылы ички дүйнөнүн 590 миллиард сомду түздү. Баштапкы эсептөөлөр боюнча 2019-жылдын январынан тартып декабрына чейин кошкондо Кыргызстандын ички дүйнө өнүмү 590 миллиард сомдон ашык каражатты түзүп, мурдагы жылга салыштырмалуу 4.5% көбөйдү. Бул тууралуу улуттук статистика комитети кабарлады.
Рахмат, Эрнис Турматов айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында эми эртеңкиге аба ырайы маалыматы. 20-январда кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде кар түшөт, өрөөндөрдө жаан чачын күтүлбөйт. Дүйшөмбүгө абанын табы, чөй өрөөндө түнкүсү -3, -8, күндүз -2, +3. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -2, -7, күндүз -1, +4. Таласта түнкүсүн -4, -9 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -4, +1 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн -6, -11, күндүз 0, -5 градус. Нарында түнкүсүн 26 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -2, -17 градус суук болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 26-31 градус суук болот, күндүз 10-15 градус суук. Бишкекте түнкүсүн 5-7 градус суук, күндүз -1 +1 градуска чейин көтөрүлөт. Уктуруунун негизги бөлүгүн апта маалымат талдоо түрмөгү менен баштайбыз. Бул жолу орунтуу окуяларга кабарчыбыз Эрнис Нурматов сереп жасаган.
Орусияда өкмөт алмашканы өткөн жуманын башкы окуяларынын бири болду. Орус президенти Владимир Путин 15-январда Федерация Кеңешинде билдирүү жасап, мамлекет башчынын айрым ыйгарым укуктары парламентке берилиши керек экенин айтты. Ал муну үчүн конституцияга өзгөртүү зарылдыгын белгилеп, референдум өткөрүүнү демилгеледи. Бул билдирүүдөн бир нече саат өткөндөн кийин эле премьер-министр Дмитрий Медведев орус өкмөтү кызматтан кеткенин жарыялады. Медведев муну президентке керектүү чечимдерди кабыл алууга толук мүмкүнчүлүк түзүп берүү максаты менен түшүндүрдү. Ушул күнү кечинде Путин өкмөт башчылыкка 2010-жылдан бери федералдык салык кызматын жетектеп келген Михаил Мишустиндин талапкерлигин сунуштады. Бул сунушту мамлекеттик дума 16-январда карап, каршылыксыз жактырды. Михаил Мишустин депутаттардын алдында сүйлөп жатып, улуттук долбоорлорду ишке ашырууга, Путиндин май айындагы буйруктарын ишке ашырууга убада берди. Эми ал жакын арада өкмөттөн жаңы курамын сунуш кылышы керек. Өкмөттүн төрагасынын өзүнүн береги кызматка тандалышын серепчилер анын бийликке лоялдуулугу менен байланыштырышты. Талдоочулар Путин Мишустиндин бийлик талашпай турганын, лидерлик сапатынын жоктугун карап тандаганын болголошту. Айрымдар болсо президент акыркы мезгилдеги коомчулуктагы нааразылыкты басуу үчүн өкмөттү алмаштырууну көздөгөнүн, бирок Михаил Мишустинге кокустан эле токтолгонун жоромолдошууда. Оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын өнөктөшү саясатчы Владимир Милов Навальный Лайф YouTube каналындагы видеосунда Мишустинди мындайча мүнөздөдү.
Но тем не менее, вот люди ждали какой-то такой знаковой фигуры. Канчада эл белгилүү фигураны күтүп жаткан. Бирок биз эмнеге ээ болдук? Мишустин, кечирип коюңуздар, мен муну дагы эле кабыл ала албай жатам. Бардык маанисиз жана пайдасыз кишилердин ичинен Путиндик кадрдык гений эң маанисиз жана эң пайдасыз Жубарбекти тандаптыр. Бийликтеги менин тааныштарымда алар үчүн шок кабар болгонун айтып жатышат.
Путинский кадровый гений, значит, выбрал самого бессмысленного и бесполезного чувака.
Владимир Путиндин демилгесине лайык мамлекеттик дума, премьер-министр, вице-премьер-министр жана федералдык министр кызматтарына талапкерди тандап аныктайт. Президент парламент сунуш кылган талапкерди ошол кызматка бекитип гана бере алат жана четке кагуу укугу болбойт. Путин, эгер премьер-министр же дагы башка жогорку кызматтагы аткаминерлер ишенимден кеткен учурда гана президент аны кызматтан четтете аларын айтты. Мамлекет башчы куралдуу күчтөрдү башкаруу укугун сактап калат. 2018 жылы президенттик кызматка 4-жү жолу шайланып келген Владимир Путиндин мөөнөтү 2024 жылы аяктайт. Серепчилер Путиндин реформасы анын өзүнүн бийликтен кеткенден кийинки учурна даярдык болушу ыктымал экенин айтышууда. Орус бийлигинин башкы оппоненти Алексей Навальный твиттердеги баракчасына Путин президенттиктен кеткенден кийин да өлкөдө таасирин жана бийлигин сактап калууга аракет кылып жатканын жазды. Орус өкмөтүнүн таркап кетишинен улам бир катар эксперттер да ушул жүйөгө кошулуп, Кремль бийлик ооштурууну казакча амалына өттү деп сыпаттап жатышат. Саясат таануучу Екатерина Шульман ойлорун мындайча бөлүштү.
Называется у политологов казахстанский сценарий транзита.
Бул жалпысынан саясат иликтөөчүлөр айткандай, бийлик ооштуруунун казакча амалы. Президенттик ыйгарым укуктарды мамлекеттик органдарга бөлүштүрүп коюп, мурунку президент өзү кандайдыр бир салмактуу макамды алып, кадр дайындоого таасир этүүгө мүмкүнчүлүгүн сактап калуу. Бизде мындай салмактуу орун мамлекеттик кеңештеги жетекчилик болуп калчудай. Бул азыркы Казакстандагыдай түзүлүш. Ал азырынча жаман эмес иштеп жатат.
Ну, вроде бы пока неплохо показывает себя в Казахстане.
Башкача айтканда, талдоочулар Владимир Путин 2024 жылдан кийин мамлекеттик кеңештин жетекчилик кызматына олтурушу мүмкүндүгүн же кайра премьер-министр катары иштеп калышы ыктымалдыгын белгилешүүдө. Кыргыз-тажик чек арасындагы көптөн бери созулуп келаткан чырдын түйүнүн чечүү иши ушул аптада ордунан жылгандай болду. Чек арадагы кырдаалга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков 13 январда кеңешме өткөрдү. Анда чек арада чыр чатактарды алдын алуу, анын ичинде Баткен облусунун кыргыз-тажик бөлүгүндөгү чек аранын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча аракеттер талкууланганы кабарланды. Мындан кийин 14 январда Баткен районунун Кызыл Бел айылына чектеш Тажикстандын Гулистон айылындагы Гулистон чек ара бекетинде Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү өттү. Түйүн жарымга чейин созулган сүйлөшүүнүн жыйынтыгында эки тарап күн тартибиндеги 6 маселени макулдашып, протоколго кол коюшту. Анын ичинде шахмат түрүндө жайгашып калган жерлерде алмашуу маселеси да бар экени айтылды. Атайын топторду тажик тараптан вице-премьер-министр Азим Иброхим, кыргыз тараптан вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштап жүрдү. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу Жеңиш Разаков журналисттерге буларды айтып берди.
Мурда биздин топографиялык группалар иштеп чыккан 114 чакырымдын тегерегинде макулдашылган чек ара аймагын аныктап, азыркы биринчи пункт менен ошону укуктук негиздерине бир айлык мөөнөттө иштеп чыгып, мындан ары жазып кеткенге сунуш берилсин деп чечим кабыл алдык. Бизде өзүңүздөр билесиздер, мына Баткен районунун Самаркандек, Актатыр, Аксай айылдык аймактарда бизде Кыргыз Республикасынын жарандары менен Тажик Республикасынын жарандарынын үйлөрү аралашып, кээ бир жерлерде шахматтык режимде жайгашып калган жерлер бар. Биз протоколдун экинчи пункту менен ошол аралашкан жерлерди тактап бир тараптуу кылыш керек деп тапшырма бердик. Бул тапшырманы 1 мартка чейин ушул биздин топографиялык группалар иштеп, өкмөттүк делегациялардын жетекчилерине сунуш бергиледи дедик.
Бул окуялардын фонунда Бишкекте жана Баткенде чек арага байланыштуу бир нече митинг болду. Жогорку кеңештин алдында чыккандар да, аймакта чогулгандар да кыргыз-тажик чек арасы боюнча маселени чечүүнү жана Баткенде чек ара чырына байланыштуу камакка алынган 4 жаранды бошотууну талап кылышты. Көкташ айылынын 4 тургуну Зайнедин Бердиев, Улукбек Сапарбаев, Нурбек Сапарбаев жана Үсөн Сапарбаев 11 январда массалык башаламандык жана ээн баштык беринилери боюнча шек саналып кармалган. Кадамжай райондук соту 13 январда аларды бир айга камакка алган эле. 17 январда болсо сот кайра Улукбек жана Үсөн Сапарбаевдерди үй камагына чыгарды. Бул ортодо Баткенде чек ара маселеси боюнча өткөрүлгөн координациялык кеңешмеде Бишкектен барган бийлик өкүлдөрү акыркы окуяларда жергиликтүү кызматкерлердин жоопкерчилигин козгошту. Чек ара маселеси парламентте да сөз болду. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев чек ара боюнча 15 январдагы жыйынында сөз козгоду.
Канча жолу бул жерде карадык 2019 жылы чек ара боюнча. Дагы эле келебиз наркы жумада. Баягы эле сөз, эч нерсе чечилбейт. Конкретно мындай турму стратегия менен план менен канча финансы бөлүндү? Мына коалицияны уят кылып атасыңар, артка тартып атасыңар, тиги президентти артка тартып атасыңар. Ошончо эртеңки чек ара боюнча конкреттүү түрдө иш чаралар менен келишке канча акча бөлүнөт, канча суда берилет, канча камера коюлат, канча дружина коюлат. Вот ошо иштерди коюш керек. Келет кайра баягы сөз сүйлөшүү болтат деп эле ошол жыйынты чыкпайт эч качан.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 971 чакырымды түзөт. Анын 450 чакырымдан ашыгы тактала элек. Талаштуу тилкелердин айынан кыргыз тажик чегинде жылына ондогон чатактар орун алып, аягы адам өлүмү менен коштолгон учурлар арбын. 2019 жылдын аягында да ушундай чырданылан бир нече адам өлдү. Сиз апта түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков 17 январда талаштуу чечим чыгарган Ош шаардык сотунун судьясы Айнура Сулайманованы мөөнөтүнөн мурда иштен бошотту. Буга чейин соттор кеңешинин тартип комиссиясы аталган судьяны жумуштан четтетүү боюнча чечимин президентке жолдогон. Буга судьянын баңгизат ташуучуга байланыштуу ишти кароодо мыйзамсыз чыгарган токтому себеп болгон. Башкача айтканда, судья соттук экспертизанын корутундусу жоктугуна карабастан медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чараларын колдонуу жөнүндө токтом чыгарган. Жогору турган сот инстанциясы соттук актыны жокко чыгарды. Ишти кайрадан кароонун натыйжасында соттун өкүмү менен бошотулган адам 110 000 сом айыпка жыгылып, 10 жылга эркиндигинен ажыратылган. Бүгүнкү күндө бул өкүм күчүнө кирди. Судья Айнура Сулайманованын иштен алынышына дагы башка жагдай да себеп болгондой. Ал казак деген кайманатын алып жүргөн кылмыштуу топтун мүчөсү Умар Маратовду 8 январда үй камагына чыгарып жиберген. Бул аралыкта дагы башка кылмышка Маратовдун катыштыгы чыгып калат. Тагыраагы 11 январда мурдагы мэр Айтмамат Кадырбаевдин аталаш иниси Улан Райымбековду белгисиз адамдар сабап кетет. Милиция бул ишке шектүү катары 17 январда Умар Маратовду кайра кармап олтурат. Башкача айтканда, ал судья Сулайманова иштен алынган күнү камакка алынды. Маратов биринчисинде зордуктоого жана ээн баштыкка шек саналып колго түшсө, экинчисинде ага карактоо беренеси боюнча айып тагылды. Ал мурдараак уурлук жана каракчылык беренелери менен соттолуп чыккан. Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Осмонкулов көпчүлүк учурда ачылган иштер тергөөчүлөр тарабынан жеңил кылмыш деп бааланган үчүн судьяларга шектүүлөрдү кармоого негиз жок болуп калаарын түшүндүрдү. Казактын үй камагына кое берилиши тууралуу ал буларды айтты.
Судья өзүнүн ички туюмунда ишенди, эгерде ал айыпкерден качып кетпегенсине өзүн аныкталган деген башка эмелерге жана башка жагдайлардын иштин ичинде материалдарга таянып туруп ишенди. Өзү токтом чечим өзү эме кабылганса болот деп мыйзамда көрсөтүлгөн да. Бирок анын тууралуу деле канчалык эме кабылгангандыгы боюнча азыр учурда эме териштирүү иштери жүргүзүлүүдө.
Иштен бошогон судья Айнура Сулаймановадан жагдай боюнча комментарий ала алган жокпуз. Бирок анын башка кесиптештери да судьянын бул чечимин жактоодон алыс. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов ойлорун мындайча бөлүштү.
Мыйзам андайларга жол берет. Бирок ал баягы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү экенин билип туруп, анан жана оор кылмышка шектелип атканын билип туруп, анан өздүгүн ошол жасап аткан кылмышынын оордугун, коомго коркунучтуулугун ушуларды эске албай туруп анан кое бербегени бул кичине одоно байкалып атат да мага элечи.
Соттор кеңешине караштуу тартип комиссиясына 2019 жылы судьяларга каршы 863 арыз түшкөн. Анын ичинен тартип комиссиясы 456 артка кайтарып 167 арыз боюнча сотторго тартип жазасын берүүдөн баш тарткан. 32 судьяга алдын ала эскертүү, 11 эскертүү берилген. 5 судьяга сөгүш жарыяланып, 2 судьянын мөөнөтүнөн мурда кызматтан алууга, ал эми 3 сотту кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берилген. Сотторго каршы дагы 135 арыз каралып жатат. Азаттыктын апта берүүсү ушуну менен аяктады. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов өткөн жума ичиндеги окуяларга сиреп салууга аракет кылдым. Саламатта калыңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып барудамын. Эми күндүн соңку кабарларын угуп алыңыз. Иранда атылган Боингде мерт болгондордун сөөгү Киевке алынып келинди. Манас Чөтөкмаковдун Сапарбек Касманбетов 87 жаш курагында дүйнөдөн өттү. Бүгүн Кыргызстандагы православ христиандары ыйык чокунуруу майрамын белгилешти. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин финансылык рыногу боюнча макулдашууну ратификациялады. Уктуруубузду дүйнө түрмөгү улантат. Жаш адис Наргиз Абдыкалык кызы Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде илимий кызматкер болуп эмгектенет. Ал экологиялык көйгөйлөрдү искусство аркылуу чагылдырып, коомчулукту таштанды таштоого, айлана чөйрөнү таза сактоого үндөйт. Каарманыбыз өзүнүн жумушу тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовго айтып берди.
Менин атым Наргиза, мен күндө эрте менен туруп ишке барганда троллейбустан түшүп калып, ишке чейин көчөнү тиктеп басканды жакшы көрөм. Көчөдө жашоо кандай жүрүп жатат? Бирок көчөдө бара жатканыңда ошол кооз биздин жаратылыштыдагы жашоондагы булгаган таштандыларды көргөндө аябай жүрөгүм ооруйт. Анткени бул биздин жоопкерчиликсиздигибиз болуп эсептелинет. Биздин жашап турган чөйрөнү биз сакташыбыз керек. Сумкамда мен медициналык колкапты алып жүрөм, анткени ар түрдүү ушундай ситуациялар болуп калат. Мен жумасына бир жолу ушул Монгол кафесинен айнек идиштерди алып кетем, айнек бөтөлкөлөрдү. Алардан жаш балдар менен мастер-класстарды өткөрөбүз. Алар бөтөлкөлөрдү боешат. Бөтөлкөлөрдү боешуп, өздөрүнө үйлөрүнө сувенир катары алып кетишет. Азыр ушул кафеге кирсек алган. Саламатсызбы? Бөтөлкө барбы?
Бар, бар. Чоңкуабыз.
Рахмат. Искусство дүйнөсүнө кеттик. Биринчи музейге келип калганда өзгөчө бир дүйнөсүн сезгем. Искусствонун ошол дүйнөдөн азыр деле чыга албай жүрөм деп айтсам болот. Бул деген адамды бир тарбиялай турган, жүрөгүнө бир нур бере турган жашоо алам. Искусство өзү бир. Азыр болсо ошол искусствону башка бирөөлөргө дагы жеткирейин деп, айлана чөйрөмдөгү инсандарга дагы түшүндүрүп, айтып берип, алар дагы ушундай искусство дүйнөсүнө келсин, танып билсин, өздөрүн ушундай бир чоң дүйнөгө тартууласын деген сыяктуу ойлорум бар. А мындай мастер-класстарды болсо эки теманы аралаштырып, башкача айтканда экология темасы менен искусство темасын бириктиргенди жакшы көрөм. Ошон үчүн мындай мастер-классты ойлоп таптым. 1.5 жыл мурун Кыргыз Орус Славян университетин бүтүргөнмүн. Университетти бүтүргөндө эле ушундай чакыруулар келип түшкөн музейге иштегенге, бирок ал убакта айлык маян аябай аз болчу, абдан эле аз болчу. Ал менин жашаган жериме эле, квартирама эле жетет болчу. Бирок мен чыдап 2-3 ай иштегенден кийин бизде музейдин жана ошондой эле маданият кызматкерлеринин айлыгын көтөрүштү. Азыр жакшы эле буйруса. Бул жерде калып калган негизгиси жумушуңда негизгиси бул акча эмес экен. Жумушуңда негизгиси бул ошол өзүңдүн ишиңди, жумушуңду сүйө билүү, ал жердеги чогуу иштеген адамдарың, аларга жакын болуп каласың. Мисалы, көп инсандарды угам, сен музейде иштесең дагы, музей тынч болсо дагы күлүп, ар дайым көңүлүң ачык жүрөт деп айтышат. Анткени бул жердин атмосферасы ушундай. Бул жерде айлана чөйрөдө аябай ушундай ар дайым ар түрдүү көргөзмөлөр ачылат, аябай кубанычтуу окуялар көп болот бул музейде. Ошондуктан дагы мен ушундай аябай кубанып жүрсөм керек, анткени көлө иштеген инсандар жума күнүнө жетпей эле чарчап калышат. Чарчап калдым деп анан дүйшөмбү күндө ишке чыкканда аябай кыйналып чыгышат. Бирок мага бул өтө кыйынчылыкты туудурбайт. Мен тескерисинче ишке келсем деп аябай шашып келем ишке. Күндө эрте менен туруп алып бир майрамга бара жаткандай, бир жакшы ишке бара жаткандай даярданып аябай кубануу менен келем. Болсо биз жасап жаткан жумуштун кичине гана бөлүгү. Ошол экология темасына биз конкурс уюштурганбыз. Конкурстун негизинде көргөзмө залы ачылган. Азыр болсо ошол көргөзмө залды силерге көрсөтсөм. Мисалы, бул Бешибек кызы Айжамалдын жумушу, өзү Чуйков окуу жайынын студенти болуп эсептелинет. Адамзаттын символу деп аталганы, анткени бул адамзат таштандын арасында калып бара жатат деген ойду бергиси келген. Чындыгында эле азыр ушундай, азыр согуштан эмес, адамдар ушундай таштандын артынан биздин ден соолугубузга зыян келип, өтө көп зыяндуу заттар бөлүнүп чыгат. Мисалга алсак, жанагы эле биз колдонуп жаткан полиэтилен желимден жасалган пакеттерди ойлосок, баштыктарды, булар биз алып жатканда каяка барат деп ойлонбойбуз. Кээ биркилер ойлойт, искусство, мисалы, ким музейде иштесе, ошого искусство. Ким сүрөтчү болсо, ошого искусство. А остальным керек эмес депчи вообще эле в жизни. А мен ойлойм, баардык эле кесип эмнеси, мисалга алсак, өзү медик болсо, мисалга алсак, өзү врач болуп иштесе, а бирок искусствого кызыкса, бул кандай сонун? Мисалга алсак, искусствого кызыккан адам жүрөгүн тарбиялай алат. Мисалы, жүрөгүн тарбиялаган адам жактагы өзү караган пациенттерге да, мисалга алсак, жакшы мамиле кылат да. Жакшы мамиле кылат. Мындайча айтканда, жашоону өзгөртсө болот бүтүндөй. А эч кандай бир бизди келечекте күтүп турган бул үчүн награда жок болсо дагы, мисалы, жакшы кылган иштериң үчүн дагы, бирок адамдын жүрөгү таза болот да, кылган жакшы иштери үчүн. Күнүмдүк эле биздин турмуштан алынган эң эле жакшы мисал деп айтсак болот. Бул жакта бир эле кружка турат. Андан кийин өтө көп биз бир жолу колдонуучу кагаздан жасалган кружкаларды көрүп турасыңар. Мунун мааниси ушунча миңдеген, миллиондогон стакандардын ордуна биз болсо бирөөнү колдонсок болот деген идеяны айткысы келген. Ар бир искусствонун өзүнүн тармактары бар да, мисалга алсак, кино искусствосу бар, жазма искусство бар. Сүрөтчүлөрдүн искусствосу бар. Булар ар бири өзү биздин жашообузда ролу бар. Бирок адамдар ошол нерсеге өзү жакындай билиш керек да. Мисалы, искусство барып адамдарды өзү тартпайт, а искусствого жакындаганда искусство дагы адамга кадам таштайт. Жана ошол жерде искусство менен адамдын жүрөгү бириккен жерде, ошол сиз айткан актык, адамдын тазалыгы, ички дүйнөсүнүн тазаруусу келет деп ойлойм. Мисалга алсак, 10-11 класста Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары адабиятка өтө киргизилет, кыргыз адабиятына. Канчалаган жаш окуучулар алардын жумуштарын көрүп, мисалга алсак, сүрөтчү болсо, жазуучу болсо, анын чыгармаларын окуп, өзүнө, жүрөгүнө бир пайдалуу жагын алып жатат да. Ушул музейде иштеп жүрүп, адамдын ою дагы, мындай баскан турганы дагы өзгөрүп калат экен. Мисалга алсак, кичинекей кезинде адабият китебинен кооперативдин ушу фронтон кат деген сүрөтүн китептен көрсөм, азыр музейде отуруп, залда экспозицияда илинип турат ал жумушу. Ошол жумушту көрүп кубанам. Азыр ошонун жанында, мисалга алсак, кооператив кантип тарткан, аны ушундай элестетсе болот. Ушундай улуу инсандардын буту басып өткөн жерде мен дагы ушундай иштеп жүргөнүмө аябай кубанычтамын. Деги эле негизи эле ушул музейде иштеп жатканыма, ушундай жакшы инсандар менен, коллектив менен иштеп жатканыма аябай кубанычтамын. Анткени искусство бул адамдын жүрөгүнө жетүүчү эң жалгыз гана жол. Жалгыз ошол жол менен элди агартса болот деп ойлойм. Анткени бул искусство жол болсо, биздин адамзат, коом, бул жөн гана биздин ой жүгүрткөн адамдын мээси эмес, жүрөгү дагы болуп эсептелинет деп ойлойм.
адамдардын жүрөгүндөгү нерсени өзгөртүү менен биз коомду тазартсак болот, агартсак болот.
Сүрөтчү Наргиз Абдыкалык кызын кабарчы Зайырбек Ажыматов кепке тарткан. Азаттыктын кечки жарым сааттык уктуруусу ушуну менен соңуна чыкты. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуз.